Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Miten voi olla mahdollista, että... Tuon kysymyksen jouduin esittämään monta kertaa itselleni, kun katselin kolmatta finaalia. Hei Ika, nyt mä pääsen esittämään sulle kaikki ne kysymykset. Ensimmäinen kuuluu näin. Miten voi olla mahdollista, että Oilersin pelikuri, se katosi niin kuin nanosekunnissa? Kun me nyt tätä tehdään, niin ollaan nähty kolme peliä. Florida johtaa voitoin 2-1. Eka ja toinenkin finaali suorastaan niin kuin huusi, että tästä tulee aivan jumalainen, ihana, tasainen, suurhuikea sarja. Mitä sitten tapahtui? Mitä? Kerro mulle.
Totaali yllätys meikäläiselle. En tiedä, mistä alkaisin perkaa, koska kaksi ensimmäistä peliä oli suurta jääkiekkojuhlaa. Ja näytti jopa siltä, että vautsi toi öljy, eli Edmonton Oilers pelaa taidokasta hyvää kahden suunnan jääkiekkoa, jossa on kaikki elementit ja kurialaisuutta ja maalipaikkoja luodaan ja puolustetaan hyvin, mutta niin vaan, kun siirryttiin Floridaan, niin itse asiassa kaikki mureni. Se meni, kiekkokontrollit häipy, rupesi tulee heti ensimmäisestä vaihdosta lähtien, niin yksittäiset pelaajat rupesi hölmöilemään jäähyjen kautta ja sitä kautta niin se totaali momentumi, mikä Edmontonilla oli, niin kääntyi aivan väärään suuntaan ja kiistaton tosiasia, mitkä kaikki ihmiset, jotka peliä katsoi, niin Floridahan dominoi sen. Ja sitten kun pistetään vielä siihen, että Oilersin miehet halusi lähteä väkivallan tiellekin. Enkä mä puhu sitä viimeisestä 12 minuutista, vaan oikeastaan 48 minuuttia, niin siellä oli kaiken näköistä törmäilyä, mailalla hakkaamista, poikittaista mailaa. Niin ne halusi rupeaa sitä hommaa tekemään, missä Florida on tällä hetkellä meidän maapallon parhaimpia.
Eli just tämä.
Niin kuin momentumi sitten kääntyi totaalisesti ja sitten kun vielä pääsi niin kuin narraamaan niitä vielä sillä, että osoitetaan sinne tulostauluun, että kattokaa tuota peliä, hakatkaa te, niin me otetaan hymyssä suinteja iskuja vastaan.
Niko Mikkolan ilme siinä, kun Kori Peri yrittää epätoivoisesti käydä sen kimppuun ja se vaan niin kuin nauraa, niin toihan on siisteintä, mitä voi tapahtua niin kuin omalle joukkueelle itselle tuollaisessa sarjassa, että näkee, että toinen menettää malttinsa ihan totaalisesti, niin kuin murenee, häviää nöyryyttävällä tavalla, niin se iso kysymys kuuluu, okei, kun me tehdään ensi viikon jaksoa, niin moni asia on voinut muuttua, mutta mitä se vaatisi, tämä on se mun seuraava ihmettelyaihe, että mitä se vaatisi, että Edmonton niin kuin tommosen jälkeen pystyy kasaamaan itsensä, varsinkin kun on vielä tommonen Florida vastassa, joka osaa ton, mitä hän nyt yritti epätoivoisesti ja epäonnistui siinä, niin mitä se olisi, millä öljy pääsisi tähän niin kuin mukaan, koska muuten tämä sarja menee pois niiden käsistä.
Niin siis, kun ensinnäkin puhutaan nyt ekan Floridan kautta, niin Floridallahan on kolme totaalisen hyvää kiekkokontrolliketjua. Ja sitten heidän niin sanottu nelosketju, joka pelaa tuommoinen 5-7 minuuttia. Eli kun puhutaan Nosekista, puhutaan Kadjovicista, puhutaan sitä nelosketjusta, niin he pelaa omanlaista grindausjääkiekkoa. Kiekkoa päättyy ja törmäillä. Ja sitten jos joku haluaa vielä nahistella heidän kanssaan, niin sanotusti kallispalkkaset jätkä Tedbord, niin nehän ottaa heti haasteen vastaan. Mutta tämä kolmen ketjun rotaatio, mikä Floridalla on, niin ei tällä hetkellä, niin kun puhutaan Oilersista, niin ei sieltä löydy taustalta sellaisia jätkiä. Jos ei tämä kaksipäinen hirviö tee tulosta, koska Haimanin poissaolohan näkyy nyt ihan selvästi.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten Ryan Nugent Hopkins linkuttaa aika pahastikin. Hän ei pysty esimerkiksi aloituksia ottaa, niin siitä näkee ihan selkeästi, että sillä on jotain vialla hänen pelaamisessa. Eli loukki on aika kova. Browni sai sen päätällin, siitäkin näkee, että se linkuttaa. Niin sitten me tullaan sellaisiin pelaajiin kuin Arvidsson, Frederik, Henrykyä, Jaanmark, Kane, Kapanen ja Podkowskin, niin heiltä pitäisi tulla niin kuin ketjuosastolta haasteita tähän Floridan kolmeen kenttään, niin eikä pysty tuomaan muuta kuin sitten hölmöilemällä esimerkiksi ottamalla tyhmiä jäähyjä.
Palataan siihen tapaus Kapasenkin ihan kohta, mutta sitten seuraava ihmettelyaihe kuuluu niin, että Mitäs Skinnerille nyt tapahtuu? Napattiin pois kesken ton nöyryytyksen. Pystyykö keräämään itsensä? Pystyykö torjumaan vielä voittoja? Se on aika ratkaiseva kysymys tämän sarjan kannalta, varsinkin jos tämä asetelma nyt vielä jatkuu, mikä kolmas pelissä oli.
Toivottavasti valmennus on tehnyt välittömästi sen jälkeen, kun se otettiin pois, niin taputtanut Skinneriä selkää ja sanoi, että sä pelaat nelospeliin. Koska nelospelistä seiskapeliin, kun lasketaan hänen rekordinsa, niin se on 14-1. Ajattelin, 14 voittoa, 1 tappio. Niin se on aika kovaa jatsia, hei. Se on todella kovaa suorittamista. Mutta jos ne on ottanut sen pois eikä ole puhunut yhtään mitään ja antanut sen vielä esimerkiksi yhden vuorokauden olla löysässä hirressä, niin sanotusti, että kuka pelaa seuraavassa pelissä, niin uskallan väittää, että on yöunikin jäänyt vähän vähemmälle, eikä ole päässyt lataamaan pattereita oikein kunnolla.
No ihan varmasti on sanottu saman tien, voisin melkein löydä vetoa, että ihan varmasti on sanottu saman tien, että no niin, tämä peli meni siihen, yksi ohipeli, ei mitään, pelaat seuraava.
Ja sitten taas toisaalta, jos ne edelleen miettii, että pitäisikö toinen maalivahti olla siellä, niin sitten se ainoa oikea paikka on ottaa se nyt, eikö niin? Koska kyllä, nyt pelataan paras neljä ja sitten me mennään sillä maalivahdilla loppuun asti. Niin tämä maalivahdin vekslaaminen on aika mielenkiintoinen palloperi. Ja itsehän minä silloin aikoinaan, kun 27 vuotta joukkuetta pläräsin, niin sanotaan nyt ensimmäiset 15 vuotta meni hölmöillessä. Ennen kuin mä ymmärsin sen, että minä jyvitän sen homman totaalisesti vaan ja ainoastaan maalivahtivalmentajalle. Koska ne tietää sen henkimaailman, ne tietää sen tuoreuden, ne tietää sen, että millä tasolla se pelaaminen on, ketään vastaisi. Ne on pilkkonut sen niin tarkkaan. Niin toivottavasti niin siellä on ammattiäijät hoitamassa, mutta miksei olisi.
Ja tässähän päästään siihen niin kuin isompaan kuvaankin, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen aina ottelusarjassa, pudotuspeleissä, että miten veskari käsittelee tämmöisen tilanteen ottelusarjan aikana, miten valmennus käsittelee sen, koska sillä niin kuin tiedetään, se on se puolijoukkuetta. Se ihan varmasti on se puolijoukkuetta. Nyt Edmontonilla jopa tarvisi vähän enemmän kuin puolijoukkuetta sinne tolppien väliin, niin miten se homma hoidetaan. Nyt me saadaan siitäkin semmoista oppikirjaesimerkkiä tai sitten tämän päinvastaista esimerkkiä, mutta onhan toi aikamoinen paikka, kun ensin on 2 peliä niin, että kaikki sujuu hyvin. Kaikki sujuu hyvin. Siis öljy oli niin lähellä, että ne ei johtanut 2-0, kun sarja palasi tai tuli Floridaan. Ja nyt se onkin yhtäkkiä siinä, että aha, rökäle tappio. Mutta nyt ikäisen isoin kysymys kuuluu. Me muistetaan, mitä vuosi sitten tapahtui. Julistettiin jo aika monessa paikassa. Toivottavasti me ei nyt ihan siihen sorruttu, mutta julistettiin, että Florida on varma mestari, kun se johtaa sarjaa rökäleesti. Ja mitä sitten tapahtukaa? Me saatiin 7 peli. Voisiko nyt todetaan samanlaista tekeillä?
No ensimmäisen 2 pelin jälkeen mä olin liputtamassa, että tästä tulee pitkä sarja ja jopa Edmontoni pystyy ton helvetin koneen haastamaan. Mutta nyt kun mä ajattelin ton 3. pelin jälkeen, niin taas mun mä oon tuuliviiri, niin se kääntyi aika vahvasti siihen, että ei ole hei jao hiventäkään. Jos lähdetään maalivahtipelistä liikenteeseen, niin tällä hetkellä Bobrovski on jumalamoodissa. Ja hänhän ei ole sattumalla tällä hetkellä tollaisessa tasolla, millä hän nyt on. Se on niin monta vuotta valmistanut itsensä tohon tonttiin, niin kuin Iivos Niskamaiseen tyyliin. Että hän varmaan unissaankin tekee tiettyjä juttuja ja perkaa omaa pelaamista, missä hän voisi olla vielä parempi. Tällä hetkellä Bobrovskille maalin tekeminen on tosi vaikeaa. No kato esimerkiksi, mitä Dysaitteli on saanut maaleja aikaiseksi. Mitä on McDavid-maaleja aikaa saanut. Niin sinne maalin tekeminen vaan tarvitsee ihan järjetöntä tukitoimintaa. Ja siellähän ei ole Edmontonissa tällä hetkellä maali edessä oikeastaan kuin koriperi. Ja koriperi on 40. Missä ne muut oilessi jätkät on tekemässä Bobrovskin toimintaa haastaa? Kun sitten taas Skinneri päästää peliä kohti, tai ketä sitten Oilesi maalissa onkin, niin ei pysty haastamaan Bobrovskia sillä tavalla, että ei päästäisi yhtä tai puoltatoista maalia helposti. Et edellisessä pelissäkin niin voisin sanoa, että 2 koppia ainakin Bobrovski oli niistä laukauksista ottanut, mitä Skinnerille meni sisään. Niin. Kyllä tämä maalivahtiosastokin on vaikea. Sitten kun ajatellaan pakiston osaamista, niin tällä hetkellä Floridan jää on ilmeisesti aika huono. Niin pakkien avauspelaaminen torpedoitiin tosi pahasti. Oikeastaan totaalisesti. Et öljymiehet ei saanut kuin 2 nopeata hyökkäystä heidän aikaiseksi koko pelissä. Ja niin millä tavalla saadaan taas se kiekkokontrolli, millä tavalla saadaan ne nopeat lapasta lapaan syötöt, jotta hyökkäät pääsee hyökkäämään. Aika vaikealta näen, että ei tule onnistuu, koska Daniel Nurse toppaili aika pahasti. Klimberi mureni nyt tässä pelissä aika pahasti. Samoin Busanilla erittäin vaikea ilta. Niin tämmöinen kiekkotoiminta, niin heidän pitää saada se öljymiehet kuntoon. Ja kun sitä ajattelet taas tota itseluottamuksen määrää, tota fiilistä, tota momentumia, mikä Floridalla on, niin kyllä heillä on aika hyvin tuo homma näpeissä. Ne oikein nauttii tällä hetkellä tuosta pelaamisesta.
Seuraava ihmettelyaihe, eli sama kysymys, miten voi olla mahdollista, että, niin liittyy Kasperi Kapaseen. Miten voi olla mahdollista, että Kapanen katosi täysin kuvasta sen ekan loistopelin jälkeen? Siis ensimmäinen finaali, tadaa, juuri sitä, mitä mekin täällä ehdittiin niin kuin kädet kyynärpäitä myöten ristissä Kapasen puolesta toivomaan, että no niin, että nyt siinä on sun näyttöpaikka, sun urasi. Ehkä ensimmäinen, viimeinen, ainoa kerta, kun pääset Stanley Cupin finaaleihin, mitä tapahtui? 0-2, loistava peli, kaikki hekuttaa. Sitten pelit 2 ja 3, aivan jotain muuta. Mitä siinä voi tapahtua? Siis tämähän on koko Edmontonin ongelma kolmospelissä, mutta Kapanen katosi siinä tokan pelin aikana. Niin sitten kolmannessa vielä niin kuin typerää uhittelua, poikkaria, suunsoittoa ulos, joku kaataa kaljaa niskaan, niin ei kassu nyt näin. Mikä homma?
No tästä tulee tämä lajin hienous ja semmoinen kokemuksella on tietenkin iso merkitys. Ja sitten se, että mitä sä oot historian aikana, millä tavalla sä oot valmistanut itsesi, miten sä käsittelet eri tilanteita pelissä. Ja ihmismielihän on ihan oikeasti aika useasti, sanotaan 99% ihmisistä, niin on mukavuuden halusia. Ne haluaa päästä pikkasen helpommalla. Mutta kun me tullaan noihin karkeloihin, niin mä olin sata varma, että sen ekan pelin jälkeen Kasperi Kapanen ymmärtää sen, että nyt mun täytyy pystyä puristaa itsestäni kaikki mehut irti joka vaihdossa. Ja historian vaihtoihin sä et pysty vaihtoon, mutta heti jos sä huomaat, että sulla tulee yksi vaihto, niin sä täytyy antaa tukkapöllöä itselle saman tien. Älä tyydy siihen, pelaa nyt elämässä paras vaihto. Niin Kassulle tässä nyt kävi todennäköisesti, siitä, että se halusi pikkasen päästä vähän helpommalla. Ja mä oon tämmöisen sanonnan runkosarjassa kuullut Gallagheri, eli Montrealin varakapteeni, mun yksi suosikkipelaajista, niin sanoi, että jos tulee yksi huono peli runkosarjassa, niin sun täytyy runttaa siihen heti perään 9 hyvää. Mutta NHL:ssä, kun pelataan playereita, niin se kääntyy taas siihen, että jos sulla tulee yksi huono vaihto, niin sun täytyy seuraavat vaihdot painaa henkeskaupalla. Niin Kassu ei vaan yksinkertaisesti siihen pystynyt. Se halusi päästä helpommalla. Kakkospelissä peliaika väheni totaalisesti. No nyt kolmospelissä peliaika melkein otettiin kokonaan pois ja sitten kun peli oli ratkennut, niin ne heitti Kassun sinne tavallaan pelaamaan niitä roskaminuutteja pois ja siihen kylkeen se sitten lähti vielä ihan hölmösti hölmöilemään. Mun mielestä lähti ihan typerästi tekemään, että jos sä haluat ottaa sieltä jotain pelaajia pois poikittaisen mailan tai haastat ne tappeluun, niin ota sieltä sit kärkiäjiä eikä mitään luostarisia.
Joo, turhautuminen paistaa paitsi Kapasen ja aika monen muunkin öljyn pelaajan otteesta ja se on huolestuttavaa, mutta niin kuin tiedetään, on aivan sama, mä toistan vielä sen viimevuotisen, kun kaikki, melkein kaikki julisti, että tämä ottelusarja on ohi. Florida johti siis, hetkinen, ihmisen muisti on lyhyt, 3-0. Oliko näin? Joo. Muistanko oikein?
Joo. No niin. Kyllä muistitti.
Piti oikein niin miettiä 3-1 hetkinen, ei vaan 3-0. Sitten 3-3, kun kaikki ehti kuuluttaa, siis kaikki, että tämä on ohi. Niin mietin nyt, kun me tätä tehdään, Florida johtaa vasta 2-1. Ja se oli yksi peli. Sitä ennen Edmonton oli 2 peliä äärimmäisen hyvin mukana. Yllätti jopa kaikki, että miten, niin kuin sanoin, sarja olisi voinut olla 2-0. Edmontonille, okei, ei ollut, ei ole sitä liikaa. Mutta ei myöskään unohdeta sitä, että, niin kuin säkin olet mua opettanut, että pudotuspelit on ihan oma sarjansa. Se on ihan oma maailmansa. Yksi peli, jos Edmonton osaa käsitellä sen, niin heillä on se kokemus, että hei, mitä tapahtui ekas pelissä? Mitä tapahtui tokassakin pelissä, vaikka se hävittiin sitten tokas jatkoerässä? Niin onhan siinä nyt aineksia. Mä koitan miettiä positiivisesti aineksia, mistä rakentaa sille.
No joo, sä oot ihan oikeassa. Näinhän se pitäisi ammattilaisurheilussa mennä, että sä oot itsellesi peli edessä tosi rehellinen. Sä tiedät, missä me ammuttiin itsemme jalkaa, missä me tehtiin itsemme aasinnäköisen, mikä pelisuunnitelmasta ei toiminut, miten yksilötasolla määrätyt jätkät veti siellä vihkoon. Ne nostaa vaan kylmäviileästi lapaset pystyyn. Ja nyt kun sitten seuraavan kerran kiekko putoo jäähän, niin tämä on taas sulla elämässä paras mahdollisuus kääntää se laiva uudestaan oikeaan suuntaan, koska Pelisuunnitelma heillä on hyvä. Heillä on pelitapa, joka toimii. Puolustussuuntaa Oilers on pelannut erittäin laadukkaasti koko kauden. Hyökkäyssuuntaa. Florida on joutunut tekemään tietynlaiset säädöt, jotta ne pystyy torpedoimaan Oilersin hyökkäyspelaamista. Samoin ylivoima on Edmontonilla hyvä. Mutta se, mikä on sakannut ja yhtäkkiä Floridalla rupesi ylivoima toimii, heidän täytyy alivoima pystyä saamaan kuntoon. Ja varsinkin jättää kaikki typerät jäähyt pois ja keskittyä siihen, että mä pelaan puhtaasti. Mä oon irtokiekossa ensimmäistä. Nyt esimerkiksi kolmospelissä niin kaikki irtokiekot jäi Floridan näppeihin. Ei ollut Oilersin pelaajat ensimmäisenä. Seuraavaksi täytyy renkaat saada pyrstöalla pyörimään ja irtokiekkoihin ensin ja aina puhtaasti. Ja sen jälkeen, kun pilli soi, mä tykkään tällaisesta termistä kuin walk away. Kävele pois ja hymyile.
Vähän niin kuin Niko Mikkola tuossa kolmannessa pelissä. Ihan sama, mitä tulee, niin meidän se puolustusmonsteri siellä, hei hei, Corey, mua ei nyt kauheasti kiinnosta, mutta voit katsoa tulostaululle ja leveä veemäinen virne päälle. Niin helppoa se on, jos se vaan osa, harva osa, mutta hei, Ika, mennään viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Viikon ilmiön nimi on Sam Bennett, finaalisarjan MVP, sanon nimittäin totaalista dominointia, aivan totaalista dominointia. Tuus nyt Ika selittää. Miten tämä on mahdollista? Bennett.
Runkosarja on 82 peliä, niin Bennettin tyylinen pelaaja, varsinkin ton hyvässä joukkuessa, niin kun ei hän oikein jaksa aina kaikista niin kuin pisteiden tekemisestä niin sanotusti innostuu. Että se haluaa siellä hoitaa oman ruutunsa mahdollisimman tyylikkäästi, santapaperiosastomaisesti. Että hän ei ole välttämättä tiedätkö, sellainen pelaaja, joka paras valossa haluaa paukuttaa. Jos peli on ratkennut, niin sit se tykkää vähän niin kuin niin sanotusti vähän fuskaa, koska sä et voi piripinnassa millään joka toinen ilta runkosarjassa painaa tolla moodilla, tolla aggressiivisuudella vaihdon jälkeen, mitä sitten kun pudotuspelit alkaa. Niin tässä ihan selkeä suunnanmuutos aggressiivisuuden puolelta, jalkavuuden puolelta, kaksinkamppailun puolelta, niin hän tekee joka kerta kun pudotuspelit alkaa. Ja sitten kaiken lisäksi pääsee vielä nauttimaan tuosta peluutuksesta, mitä Paul Morrise suorittaa, niin Bennett on kyllä sitten aikamoinen peto. Ja hänen tilanteessaan tämä aika makeeta sillä, että hänellä on sopimus katkolla.
Se on muuten totta.
Hänellä on sopimus katkolla. Ja Paul Morrise on joutunut jo rehistötilaisuudessa, kun kysytään, että miltä tuntuu, kun Bennettin sopimus on katkolla, niin se haukkuu, se on surkea pelaaja. Jalka ei oikein liiku ja se on huono ihminen.
Parasta Morrise on pelin jälkeen, joskus jopa pelin aikanakin lyhyet heitot haastattelussa, että miten saattaa tulla aivan mitä vaan.
On, ja seuraava kausi näyttää todennäköisesti häneltä todella surkealta. Mutta koitetaan nyt kaverin kanssa elää.
Mut siis toi vaikka
on huikea pelaaja. Niin. Mieti vieraissa, he ei tehnyt 12 maalia playoffseissa.
Just näin. Ja sitten kun miettii totakin, niin kuin sanoit aika hyvin, toi mikä äsken mainitsit, että runkosarjassa ei ihan niin hirveästi napostele, ihan niin kuin, jos ei ole aivan pakko peli on ratkennut, niin sitten voi ottaa vähän selkään suoraksi, siis plus-miinus lukema 15 pakkasella runkosarjassa. Ja nyt kun tullaan pudotuspeleihin, niin 4+.
On, ja sitten tärkeisiin paikkoihin maaleja. Ja sitten kun vielä ajatellaan tätä pelaajatyyppiä, mikä hänellä on, niin siitähän kaikki vastapuolen fanit, eli vihulaisjoukkueet, siellä on 31 muuta joukkueet, jotka inhoaa yli kaiken tollaista pelaajaa, koska se pelaa just siinä rajoilla. Ja sitten hänellä ei ole minkäännäköistä niinku moraalia tai semmoista niinku häpeen tunnetta, mitä hän tekee. Hän tekee sen ja sitten muut tuomitsee hänet ja antaa rikoksesta sitten rangaistuksen. Mutta aika hyvin se pystyy, tiedätkö, niillä rajoilla menee ja sitten jäämättä kiinni. Mutta hän ei murehdi siitä, jos hän ei ole kauhean pidetty muiden fanien keskuudella. Hän pelaa peliä vaan ja ainoastaan voitosta. Ja sitten kuin hyvin se lukee tuomarilinja koko aika. Hei, koska pystyy tekemään mitäkin. Ja sitten määrätystä pienistä jutuista ja isoista jutuista tulee sitten sanktio tai jäähy kenties.
Joo, siis tämmöinen Bennettin tyyppinen pelaajahan niin kuin NHL:ssä paraatiesimerkki siitä, että A, niin kuin sanoin, osaa käyttää tuomarilinjan hyödyksi, mutta tietää myös, niin kuin kaikki muutkin, että vaikka nyt sortuisin vähän isompaan koiruuteen, jopa todella rumaan sellaiseen, niin voi kauhistuksen kanan häkki, mä saan siitä $5,000 sakot. Sekös minua estää sitten jatkossa pukkimasta kyynärpäällä maalivahtia, on niistä edes saanut rangaistuksia. Niinkin voi tehdä, okei, maalivahditkin Bennettille vapaata riistaa, niin tämä on niin semmoinen, että syömään kutsu. Tervetuloa Sam, poika, pöytä on katettu, täällä on kuule kaikkea kiitospäivän kalkkunaa sulle valmiina ja tuuppa tänne nautiskelemaan, kun sä tiedät nämä pöytätavat.
Joo, ja sitten kun näitä syytöksiä tulee ympäriinsä, milloin vastapuolen valmentajilta, milloin pelaajilta, milloin media syyttelee määrätyistä jutuista, niin Paul Morrissey on joutunut puolustelemaan häntä aika paljon ja sitten on vielä kertonut, että kuin kiltti, hyvä, jopa raamatullinen kaveri hän on ja sympaattinen siviilissä. Ja sitten taas pelikaverit joutunut puolustamaan, että sitähän hakataan poikittaisella mailalla koko ajan ja tökitään ja pukitaan ja haastetaan. Antakaa nyt Bennetti olla rauhassa ja välillähän se tietenkin vähän myös hermostuu. Mutta hienointa tuossa Bennettissä on se, että hän on myös kiekollisesti hyvä pelaaja. Tässä oli hyvä esimerkki tämä, mikä Luostari sekasi, niillä oli 2-0 vastaan. Niin Luostari ne smarttina huomasi, että itse asiassa tuolla on muuten kuuma mailla tuolla Bennettillä. Äkkiä tuuppasi sen kiekon Bennettille ja ei tajustalle varmistaa, että ei kukaan saa kiinni.
Joo, se näytti sen Luostari sen syöttö melkein siitä, että se vähän niin kuin hätääntyi, että aini, nyt äkkiä, tossa, ota, tjup, pois. Et mee sä, en mä.
Toi tekee varmasti, joo, toi tekee varmasti maalin ja mä jään vaan tänne taustalle ihailemaan. Tietenkin mä toivoisin, että me Suomesta myös pystyttäisiin tämän tyylisiä pelaajia niin sanotusti valmentaa ja viemään NHL, koska tällaisia pelaajia tarvitaan, kun pelataan paras yhdestä.
Haluttiin tai ei. Vähän niin kuin Jarkko Ruutu Akatemia voitaisiin perustaa tämän Suomeen, missä opetellaan sellaisiksi pelaajaksi, että omat rakastaa ja kaikki muut vihaa.
Joo, mutta tässä on vielä sitten, että Jarkko Ruutullekin olisi voinut sitä maalin tekemistä sillä opettaa niin, että playereissa ei lutolla, että sä teet 14 maalia. Siinä tulee tämän vaikeus. Ja sitten kun sä tietyllä tavalla aggressiivisesti pelaa, niin yleensä näillä aggressiivisilla pelaajilla ei vaan kädet toimi, koska sä oot koko aika vähän niin sanotut niskat jäykkänä. Niin tämän jääkiekon, mä oon aina puhunut, että jääkiekon ylivoimaisesti vaikea juttu on silloin, kun aggressiivinen oot, niin millä tavalla, kun se kiekko tulee sun lapaan, niin millä tavalla siitä aggressiivisesti heittäydytkin sitten rennoksi ja artistiseksi? Ei ole muuten helpporasti.
No saa tehdä perässä. Sam Bennett, täysin poikkeuksellinen tapaus. Sitten kuulijoiden huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Mistä ihmeestä Florida kaivaa aina tarvittavat voitot, vaikka kaikilla pelaajilla ei olisi paras vaihe menossa? Kertooko tämä joukkueen kulttuurista ja onko kaiken takana kuitenkin Paul Morrisin kosketus?
Paul Morrisin tämmöinen pelikulttuuriopetus. Ensimmäinen vuosi hyökätään ihan hulluna. Ja se huomattiin, että jotain meiltä muuten jää vajaaksi. Paul Morrisin tulemisen myötä, niin hänhän tunnisti sen saman tien, että tässä joukkueessa on paljon, paljon hyökkäysvoimaa. Mutta millä tavalla tämä joukkue hyvällä fiiliksellä pistetään ymmärtää, että menestyäkseen, ottamatta hyökkäyspelaamisesta pois, kun peli kääntyy omiin, niin jokainen pelaaja puolustaa taktisesti, fyysisesti, puhtaasti, suht puhtaasti huomaa, mies vastaa mies tai viisikkona sitä omaa maalia. Ja kyllähän tuosta joukkueesta näkyy, että viimeisten vuosien aikana niin ei siellä kukaan muuten fuskaa puolustussuuntaa. Ja sitten niin kuin teknisesti ja taktisesti niin ne tekee kyllä todella hyviä hommia siihen suuntaan. Puhutaan nyt Mikkolan puolustuspelaamisen. Puhutaan Lundelin puolustuspelaamisesta, Parkkovin puolustuspelaamisesta, Reinhardin puolustuspelaamisesta. Niin sä et oikein löydä sieltä sellaista teknisesti huonoa suorittavaa pelaajaa. Hyvä esimerkki, mä otan Seth Jones. Mietin, minkälainen roskispalo se oli tuolla Chicagossa. Vuoti kuin verkkokassi. Pilt Sito ties kyllä, minkälainen pelaaja se on. Mutta ajattele, kuin hyvin valmennus on valmentanut sitä puolustamaan. Seth Jonesilla on tällä hetkellä +14 20. pudotuspelissä. Mieti.
moikkelis moi, voisi joku sanoa. Se musta kertoo myös ton, en halua sortua liikaan valmentajakeskeisyyteen, mä en siitä tykkää, koska tää on pelaajien peli, mutta Paul Maurice on ainakin täältä Atlantin toiset puolelta tarkasteltuna paraati esimerkki siitä, että miten hän osaa käsitellä pelaajia, miten hän löytää pelaajille oikeat roolit, miten hän kommunikoi pelaajille, miten hän puhuu pelaajista medialle ja ulospäin. Niin sit huokuu semmoinen järisyttävä kunnioitus, mikä sit koristellaan semmoisella Paul Morris-tyyppisellä hersyvällä huumorilla ja semmoisella niin kuin valtiomiestason auralla. Että siinä on joku pakko olla Morrisissa, millä tavalla hän käsittelee pelaajia, millä tavalla lähestyy niitä. Saatko kiinni, mitä tässä hapuilen?
Saan. Ja tässä on aika hyvä, niin kuin Paul Morrisista, kun puhutaan, että ennen kuin se tuli Floridaan, niin siitähän puhuttiin, ei ole muuten voittava valmentaja. Ei saa joukkuetta voittamaan päätyy asti. Eikö se ole aika hauska, että kuitenkin nyt Floridan aikana se sai muuten 1000 voittoa täyteen.
Joo, ja 3 kertaa nyt peräkkäin Stanley Cupin finaalissa.
Joo, mutta se ei ollut koskaan vielä voittanut pystiin, mutta kun pystin voittaminen ei ole kauhean helppoa, niin aina näistä coachista paukutaan. Mutta jos sä löydät sellaisen pelin opettajan, sä löydät sellaisen auran valmentajalle, joka pystyy psyykkaamaan pelaajia, ja se koko ajan joukkue kuin joukkue on ollut yli 50 voittoprosentissa, niin aika koskaan, hei, seurat luopuko tällaisesta äijästä. Ne oppii koko aika, hei. Jos sä oot vaan rakastunut intohimoisesti jääkiekkoa, kyllähän Paul Morrisista näkee sen, että hän on jatkuva peliopiskelija.
Kun mainitsit ikään, että kuinka vaikea toi kannu onkaan voittaa, niin siihen liittyen tullut yksi mainio kysymys. Se menee näin. NHL:n pudotuspelit ovat ehdottomasti viihdyttävään seurattavaa, mutta eikös tuo teidänkin usein viljelemä "The Stanley Cup is the hardest trophy to win" -fraasi ole lähinnä pienen lajin itsensä levittämä hokema ja perusteetonta oman hännän nostamista? Vai ajatteletteko, että jääkiekkopiirien ulkopuolellakin ajatellaan näin esim. Verrattuna NBA:n tai jalkapallon mestarien liigan voittamiseen?
No joo, se on vähän... Sanotaanko näin, että aika hyvin, odotetaan nyt esimerkiksi jenkkifutikspelaajat tuolta, NFL:n pelaajat ja NBA:n pelaajat, kun on koukuttunut jääkiekkoon, ne on itse asiassa kaikki kääntynyt siihen puoleen, että on Stanley Cupin voittaminen ylivoimaisesti vaikeinta hommaa. Se on niin raadollista, se on niin brutaalia, ja kun yksittäiset pelit on vähän niin kuin UFC-häkkitappelua ruuhkabussissa ja panttivankeja ei oteta. Ja sitten kun sun on pakko repiä itsesi koko aika pelaamaan tonne, että siellä ei oikeastaan yhtään pelaajaa ole, että niillä ei olisi jonkinnäköistä loukkia päällä. Ja sitten tämä vauhti, tämä taklausten kovuus, tämä henkinen prässi, tämä momentumien kääntyminen, tämä väsymystila ja matkustamiset, niin kyllä todella monen lajin ihmiset, siis ammatti-ihmiset on sanonut, että kyllä oikeasti olette ollut, jotka on puhunut, kun on päässyt seuraan, että toi Stanley Cup on koviten vaikeiten voidettava pytty.
Eli se perustuu perustuu siis siihen niin kuin jääkiekon poikkeukselliseen asemaan muihin joukkuelajien verrattuna, kun se on arkainen, fyysinen, jopa vastustajan vahingoittamiseen, ainakin NHL:ssä pudotuspeleissä pitkälti perustuva, niin siihen perustuu tämä vaikeus.
Joo, ja se, että sulle ei esimerkiksi 3-4-10 miljoonan miestä riitä, vaan sun täytyy olla joukkueellinen äijä. Plus, että vielä pitää olla pakkasessa sellaisia pelaajia, kun loukkeja tulee, jotka pystyy laadukkaasti suorittaa finaaleissa tai konferenssin finaaleissa.
Lajien vertailu on joskus hedelmätöntä, mutta voisi olla hedelmällistäkin. Toivottavasti tämä vastaus tyydytti kuulijaa. Sitten Ika, ainakin pari suomalaista vielä käsittelyyn.
Viikon suomalaiset.
Anton Lundell. Sanoisi, että nyt on Anton Lundell kyllä sellaisessa ketjussa, mitä nyt ollaan tässä pehkuteltu pitkin kevät kautta. Nimittäin tämä LLM-ketju on jotain aivan maagisen huimaa. Luostarinen, Lundell ja Marchand. Mutta poimitaan siitä Lundell. Avaa Lundellin pelaamista nyt nähdyn kolmen finaalin osalta.
Mitäs toi on tehnyt nyt? 5 maalia, 4 maalia ja Marsad 8 maalia. Niin laskekaa siihen niin sanottu mukamas kolmosketju, mutta Paul Morrissey ei puhu kolmosketjusta. Ja sitten kaikki on reippaasti, no keskiarvoltaan plus 15, mieti. Puhutaan 20 pelistä, niin se on ihan rapsakkaa toimintaa pojilta. Mutta kyllähän Marsadin tuleminen Luostarisen ja Lundellin kanssa niin osui ja upposi. Se oli kun johonkin tähtiin kirjoitettu. Että kahden hyvän pelaajan kanssa pääsee Marsad pelaamaan ja se upahti siihen saman tien. Mutta kun Lundellia puhutaan, niin eihän toi pitäisi olla mahdollista, että ton ikäinen pelaaja pelaa noin laadukkaasti. Että mä oon itselle tässä sanonut, kun urheilijastahan kirjoitetaan kaiken näköisiä kirjoja, niin mä haluaisin, että Antto Lundellista kirjoitettaisiin kirja, että millä ihmeellä on mahdollista, että ekaluokkalaisesta pelaajasta kasvatetaan näin nopeeseen tahtiin noin laadukas pelaaja. Ensinnäkin hyökkäyssuuntaa ja sitten toiseksi tässä matkan varrella vielä puolustussuuntaa. Ja sitten, mikä tässä on parasta mun silmiin, kun puhutaan suomalaisesta huippu-urheilijasta, niin toi kone ei muuten sammu. Ajattele painia sellaisen ihmisen kanssa, missä ei ole oikein peliaikaa ollenkaan, tai painiaikaa, niin toinen ei katkee ollenkaan. Mieti, miten raskasta se on. Ennen mitä myöhemmin se aina Lundellin vastustajat muuten luovuttaisi, koska toi kone ei hyydy.
Painimestari Lundell.
Niin, kun tiedätkö, kun me ollaan nappulana hiekkalaatikossakin lappareista painettu ja sitten ollaan kaiken näköisiä paineja ja niin edes poispäin, niin kuin pentunat harrastettu, niin ajattelen vähentää sellaisen kanssa, kun sä lähtökohtaisesti tiedät, toi kone ei hyydy.
Ei ole reilu. Sitten valitaan vastustaja uudestaan oikein. Mutta hei, toinen suomalainen, Sasha Barkov, onko Sasha mennyt jotenkin piiloon? Ei ole ihan niin kuin sillä tavalla näkynyt kuin mitä odotettiin.
No, tämä on Oilersin kannalta sitten se yksi kans huono uutinen. Barkov on tällä hetkellä katsellut paljon siellä on kellossa minuutteja tai sekunteja jäljellä. Ahaa, toi tulosnäulu näyttää meille plussalta koko ajan. Niin mä keskityn nyt siihen, että me hoidetaan tyylikkäästi tämä pelaaminen pois. Tai puhutaan alivoimapelaamisesta, että älkää vaan ihmiset ajatelko sitä, että Sassa olisi ruvennut hahmottaa ja hamstraamaan pisteitä silloin, kun ne ei ole tarvis. Ja tämä on se huono uutinen, että nyt kun tilanne on esimerkiksi 2-1 Floridalle, niin ennen mitään myöhemmin tulee se tykkypeli, että Barkovi muuten sitten oikeasti huomaa, että jaha, nyt mä vaihdan muuten rytmiä ja mun on pakko pistää tulostaululle numeroita.
Tämä oli aika hyvin summattu se, että kun on kyselty vähän, että missä Barkov on, miksei tuu tehoja, miksei tuu sitä, miksei tuu tätä, miksei tuu tota, niin kyllähän meidän olisi pitänyt Barkovi oppia tuntemaan, jos ei tarvi, niin ei mun sit tarvi.
Paasi, tämmöinen sanonta on, että ei ole pistepörssikilpailu, vaan tämä on yksittäisten otteluiden voittamiskilpailu.
Sen näköjään herra Barkov aika hyvin ymmärtää. Mutta ei, viikon päästä ollaan taas vähän viisaampia. 2-1 siis, kun tätä tehdään, niin sarja Floridalle. Heitäsikö nyt joku pieni täky vielä siihen, että menikö tämä nyt siihen suuntaan, kun sä ennen finaalisarjaa muistaakseni povasit, että Florida voittaa 4-1. Sekö se oli sun arvio?
No kyllä se nyt kaatui taas siihen, mutta 2 ensimmäistä peliä, niin jotenkin mä olisin näin urheiluromantiikkona toivonut, että ihan oikeasti Oille sai rytmistä kiinni, mutta nyt pahaa pelkään, että siellä on Edmontonin pelaajistossa, rosterissa on sellaisia pelaajia, jotka on totaalisesti väärässä paikassa. Ne ei yksinkertaisesti pysty käsittelemään sitä, että sun on pakko niin kuin yksittäisessä vaihdossa koko aika pelattava limitillä. Muuta vaihtoehtoa ei ole, koska Floridalla on tällä hetkellä tosi hyvä joukkue pelaamaan laadukasta niin sanottua heidän pelikirjajääkiekkoa.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.